Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsiame savo temą apie puikybę, kai aš tampu stabu, pirmiausia sau ir žinoma, kad to reikalauju, kad ir kiti mane garbintų kaip Dievą. Taigi puikybė yra būtent ta pati didžiausia patologija, kuri subrandina visas kitas ydas, kurių tarsi nepastebim. Jos yra mažesnės, jos yra įprastos, bet jeigu tiesiog jų nepastebim, nekovojam su jomis, tai puikybė yra labai tvirtai įaugusi mūsų sieloje. Ir mes per ją jaučiam pasaulį. Kodėl būtent pasaulėjauta formuoja mūsų pasaulėžiūrą? Ir kaip taisyklė mes dejuojam, kad žmonės netaip supranta, netaip mato pasaulį, kad mes vieninteliai geri gyvenam blogų žmonių apsuptyje, vien todėl, kad mes nejaučiam, kad pirmiausiai tai mūsų pačių pasaulėžiūra yra ydinga, mūsų pačių pasaulėjauta yra ligota, dėl ko sakoma, kad puikybė yra didžiausia patologija. Nes kaip praeitą kartą sakėm, kad puikybė būtent yra ta problema, ne kai mes kenčiam dėl to, kad nejaučiam savo tikros vertės, bet priešingai. Vat todėl, kad mes jaučiamės visada nuvertinti. Ir tarsi kiekvieną dieną gyvenam tam, kad įrodytume kitiems pirmiausiai savo vertę. Horniai, psichologė, sako, jog puikybė pirmiausiai yra neapykanta sau. Ir vat šitoj vietoj mes kažkaip, jeigu atidžiau įsiklausytume iš jos teiginį, turėtume tikrai pritarti jam, kad kiekviena mūsų puikybė pirmiausiai yra save žudimas. Nors mums atrodo, kad vis dėlto reikia pražudyti kitus, kad ta mūsų vertė būtų didesnė, tikresnė, kad mes pasijaustume tikrai vertingi pirmiausiai savo akise ir kitiems parodytume. Reikia nužudyti kitus žmones. Nes puikybės principas yra būtent tas teisuoliškumas, kuriuo mes 100% tikim, kad mes esam neklystantys. Va čia ir yra ta liuciferiška klasta ir mūsų sielos patologija, kad mes tikim, jog mes esam kiekvienu atveju neklystantys. Taip kaip Liuciferis galvojo Dievo atžvilgiu, aš esu tas puikusis, aš esu neklystantis, nes aš esu kaip Dievas. Ir dėl ko Jėvai norėjo parodyti Dievo neteisumą, nes kiekvienas puikuolis atlieka šitą veiksmą. Nori parodyti kito žmogaus pasirinkimo netinkamumą. Ir dėl ko Jėzus irgi pasirinko mums neįprastą būdą išpirkti mus iš nuodėmių. Tai būtent ta didelė kryžiaus kančia, kada žydai jie tiesiog suvokė tada, kai Jėzus mirė ant kryžiaus ir vis dėlto plyšo šventykla, ji buvo sugriauta. Ir tai buvo ženklas, kad jūs nebuvot teisūs. Labai dažnai mūsų gyvenime atsitinka panašiai, kai mes 100% tikim, kad šitą žmogų reikia nužudyti, jį reikia ant kryžiaus. Nes jis visiškai netitinka to, ką žinau. Mano teisumo, mano situacijos supratimo, mano pajautimo, mano žinojimo, mano valios planų, jis visiškai netitinka, koks jis Dievas. Jisai turi būti pagal mane. Žinoma, mums niekada nereiks atlikti to, ką atliko žydai savo laiku pasmerkdami patį Dievą. Ir jie tada greičiausiai sakė, mes nesupratom. Mes nežinojom, kad čia buvo Dievas. Mes elgėmės pagal įstatymą. Bet kodėl jie taip elgėsi? Nes jie buvo išpuikę, jie buvo puikūs, jie žinojo visus atsakymus. Kodėl Jėzus tada, kai pasmerkė tą vargšę moterį, greičiausiai Mariją Magdaleną, kuri buvo verta užmušti akmenimis, kodėl jis ilgai rašė smėlyje? Tiesiog jisai parodė mūsų pačių sprendimo būdą, galbūt netgi labai teisinga. Tada, kai mes ilgai ilgai rašo mintyse, ilgai ilgai teisiam tą žmogų, ilgai jo nekenčiam, ilgai norim keršyti, ilgai norim jam įrodyti savo teisumą. Bet Jėzus sako, visa tai, visa šita problema turi būti užrašyta smėlyje. Ji yra nieko verta. Tai yra smėlis. Mes turim pamatyti, ką mes atliekam sąmoningai, teisdami, smerkdami, nekesdami, vengdami, niekindami kitą žmogų. Mes turim pamatyti, kad visa šita problema, jinai te lieka užrašyta smėlyje. O visa kita mes turim priimti taip, kaip yra. Visa ta situacijos bjaurumą, negražumą, neteisingumą mūsų atžvilgiu, tai, kas mums labiausiai nepatinka, mes turim priimti taip, kaip Jėzus. Mes turim sekti paskui jį, ne paskui tuos puikuolius, kuriuos parodo kančioje pirmiausiai kaip teisuolių žydus, kurie jį pasmerkė, kaip tą pasimetusį pilotą, kuris nežinojo, ką jam daryti, bet vis dėlto jis norėjo prisitaikyti prie pasaulio taisyklių. Ir jisai klausė savo žmonos, kaip tu girdi tiesą. Jis sako, jeigu tu jos negirdi, tai tu niekada nežinosi, kas yra tiesa. Bet mes niekada jos nesiklausom, nes visada mes jau ją žinom per savo puikybę, per tai, ką mes turim savyje. Ir Liuciferis, jis leidžia sudaryti sandėrį su juo tada, kai mes rašom nesmėlį, bet rašom tam popieriui, kurį jisai pakiša prieš mūsų akis. Taip kaip Jėzui alyvų kalne, Liuciferis greičiausiai sakė, neprisimk, tu nepajėgus iškest, nei vienas žmogus to negali iškest. Nei vienas žmogus. Bet Jėzus kaip sakė, jūs teisėt žmogaus sūnų, jūs kankinat mano kūną. Bet jūs nieko negalit padaryti man kaip Dievui, bet jis nesipuikavo. Jisai jų gailėjo, jisai meldėsi už juos, jisai priėmė jų nežinojimą. Sakė Viešpatie, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Taigi, ar mes kada nors taikėm šitą principą tada, kai mes norėjom kitą žmogų žudyti, niekint, nežinau, ką padaryti savo iš pasąmonės, kylančiose jausmuose, kurie kyla iš puikybės, tada, kai kažkas elgiasi ne taip, kaip mes suprantam. Ar mes kada taikėm šitą Jėzaus receptą? Melstis ir sakyt, Viešpatie, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Atleisk jam, jis yra savo paties auka. Nes puikybė, kuri minta šėtonišką dvasę, pirmiausia yra neapykanta prieš save. Nors ta žmogus rodo neapykantą kitam žmogui, bet pirmiausiai jame veikia mirties kompleksas, kada jisai žudo save. Nes kiekviena nuodėmė yra savižudybė, kiekviena. Nes tai yra būtent ta šėtoniška energija, kuri žudo pirmiausiai mus pačius per mūsų ydas. Ir aišku, mes tikrai sutiksim, kad visos priklausomybės baigėsi būtent pamatymu, kad žudau save patį, tada, kai mes atsiduriam šitam dugne. Bet puikybė būtent yra ta savimeilės viršūnė, kuri greičiau yra pats giliausias dugnas. Tada, kai mes veržiamės į tą viršūnę, norėdami būti kaip dievai, bet iš tikro krentam į patį dugną. Ir tai yra mirtis. Tai yra mūsų pačių mirtis, nors mums atrodo, kad mes nekenčiam kitų, nes puikybė, jinai panašiai atrodo, kai žmogus, kuris visiškai pasiklysta miške, jis atėjo uogaut, grybaut ir pasiklydo miške. Ką jis daro? Jis kaltina uogas, grybus, mišką, medžius, žmonės, kurie netaip tą mišką susodino ir taip toliau. Bet jis negali pamatyti tikros situacijos, jam reikia nusiraminti ir pamatyti visą tai yra įrašai smėliai. Reikia rūpintis, kaip išeiti iš šitos situacijos, pirmiausiai pamatant klystantį save. Todėl šventieji, ypač rytų bažnyčiai, labai mėgo tą maldą Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėliu, manęs nusidėliu. Aš nepajėgiu matyti šitos situacijos, nepajėgiu. Ir tada prasideda blaškimasis. Tas blaškimasis, taškimasis savo paties prusluose yra bandymas kitiems įrodyti, koks aš esu vertingas. Ir reikalavimas, kad mane visi garbintų kaip Dievą. Ir toks žmogus užsideda kaukę. Kaukę, kuri dusina jį patį. Jisai nyksta po ją, bet visiems nori parodyti savo puikumą, savo puikybės puikumą. Ir kaip praeitą kartą sakiau, toks žmogus, jisai tikrai yra dideliam menkavertiškume, toks žmogus labai dažnai išgyvena įvairius netgi kūniškų ligų simptomus. Vėmimas, viduriavimas, tai yra labai dažnai, sako gydytojai, tai yra ta agresija, kuri jame daro šitą darbą. Jis negali priimti jokių kitų situacijų, kuris nėra kaip Dievas. Ir jis to reikalauja iš kitų žmonių. Jūs mane laikykit Dievu. Aš žinau visus atsakymus. Ir tada, kai jis atsiduria dugne, tai jisai pamato, kaip tie žydai. Tai yra pabaiga. Šventykla plyšo. Jie tą žmogų nužudė. Žmogų prikalė prie kryžiaus, bet kai kalė, baisus pasityčiojimas, jie mėgavosi savo kirčiais. Aišku, ne jie kapojo, bet jie viską padarė, kad tie romėnai sužvėrėję kapotų taip, kur galėtų mėgautis šita situacija, kad galima žudytą žmogų pamažu, spaudžiant vainiką, spjaudant, įsižadant ir taip toliau. Taigi puikybė visą tai daro mūsų viduje. Tai yra velnio pasityčiojimas iš mūsų. Tai yra baisus veiksmas. Dėl to, jeigu mes susipažįstam su savo puikybe, tai galim ištart kartu su šventuoju Pranciškum, kad jeigu aš sugebu numirt atskirose situacijose savo puikybei, mirtis man jau nėra baisi. Todėl, kai gyvenime mes susitinkam su kitų žmonių puikybe, kai kiti mus nori niekint, žemint, atstumt ir tai daryt ypač kitų žmonių akise, mes turėtume išmokt melstis. Melstis ir pirmiausiai melstis, prašant, kad Dievas atleistų mums mūsų neišmanimą. Ir taip pat išmokt melstis kaip Jėzus, Viešpatie atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Kentėdamas Jėzus nei vieno neatstūmė, jis su gailesčiu žiūrėjo kiekvieną žmogų, kuris jį kankino, kapojo rimbai savo puikybės, savo išdidumo, savo valios, savo galios, savo žinojimo, savo vertės turėjimo ir taip toliau. Taigi tik ta žmogus, kuris sako Dievui taip, aš galiu prarasti savo vertę kitų žmonių akise vien tam, kad netlikčiau savo šitokio liuciferiško veiksmo. Taigi tai, ką aš čia papasakoju, atrodo labai baisu, bet iš tikrųjų tai yra normalus gyvenimas, mes tai vadinam normaliu gyvenimu, nes pirmiausiai mes puikybę tiesiog pavadinam sveiku išdidumu, bet pastebėkim, kad va, tas veikas išdidumas yra, nu aišku, lietuviškas žodis išdidumas labai dažnai pavaduoja žodį orumas, bet Jėzus buvo kančioje orus, bet neišdidus. Nors kartais atrodo, kai sakė, kaip tu taip gali kalbėti, iš kur tokia arogancija. Pilotas sako, kaip tu man atsakinėjai, ašgi galiu tave nuteisti arba išteisinti. Ir Jėzus sako, tu neturėtum tokios galios, jeigu jį tau nebūtų suteikta iš aukštybių. Bet ne tam, kad jisai kažkaip paniekintų pilotą, bet kad atvertų jo akis. Ir pilotas jautė, kad tai, kai Jėzus pažvelgia, kai Jėzus prabyla, tai nėra tas pats, tai nėra arogancija, tai nėra tas išdidumas, prie kurio mes įpratę, už kurio slepiasi didelė panieka, arba pajuoka, arba pažeminimas. Ne. Taigi tas dvasios karys, kuris yra pavargęs nuo kovos ir kuriam gyvenimas suteikia progą kartais ir patirti sėkmę ir laimę, jis nepuola taip, kaip išpuikėlis, su visų įniršių ir geismu apsiputojas prie to puikybės stalo. Ne, orus žmogus nepraranda ko? Dvasinio pamato. Jisai visada išlaiko dvasinį tikslą. O išpuikėlis net dvasinius dalykus pririša prie žemiškų tikslų, prie šitos išorinės vertės, kurią turėtų visi matyti. Dėl to dvasiškai išpuikęs žmogus labai dažnai nori save rodyti kaip labai nuolankų, kaip didelę auką, kurią turėtų įvertinti kiti šitoj žemėj. Ne. Simona vėl sako, tikroji kančia yra ne ta, kurioje tu būsi paguostas ar paguosta. Tikroji kančia yra ta, kurios niekas nevertins ir dar labiau tave žemins. Tai yra tikra kančia, už kurią niekas tavęs nepaguos. Tai yra ta visiška vienatvė, kurioje tu gali būti su Dievu. Taip kaip Jėzus šaukėsi, Tėve, kodėl tu mane apleidai. Nes niekas jo negodė, niekas jo negailėjo. Ir netgi ta paguoda iš moterų, kuri buvo skirta Jėzui, jis sakė, jūs labiau verkit save, savo vaikų, savo vyrų. Jūs verkit, vat tų žmonių, kurie skęsta savo puikybėje, jų verkit, ne manęs. Jie yra apgailėtini padarai. Taigi labai dažnai tas tuščia garbės išpuikęs žmogus, jis galvoja, kad elgiasi oriai, bet jeigu jis pamatuotų savo intenciją, pamatuotų, dėl ko jis tai daro, jis pamatytų, kad visa tai turi žemišką vertę. Jis tai daro dėl kažko. Dėl turto, dėl galios, dėl valdžios, dėl to dieviškumo, kurį norėtų pademonstruoti kitiems, dėl savo tapimo dievu, čia yra jo tikslas. Tai jeigu nors mažiausiam veiksme yra šitas tikslas, noriu visiems parodyti, kad aš esu kaip dievas. Iš esmės šėtonas jau veikia mūsų sieloje. Jis padarys iš mūsų viską, tai įsigandus į Petrą, kuris išsigina Jėzaus ir tada pamato, ką jis padarė. Ta juda vargša, kuris už 30 sidabrinių pasirašo bet kokią sutartis. Aišku, ateina laikas, jis meta atgal tos pinigus, bet tai neišgelbsti. Tas vaiduokliškas būti kaip dievu pasirašymas, va šita sutartis jį lydi iki pat savižudybės. Lydi per didžiausią vidinį triukšmą, jis nuo jo negali pabėgti, nes jis jam pasirašė. Tai vat visi šitie vaiduokliški puikybės sandėriai, jie mus pražudo, jie mus daro numirėliais. Nesvarbu, kaip puikiai mes atrodytume, kokias puikias kaukes mes pasidirbtume, kaip garsiai mes besijuoktume, kokie linksmi mes beatrodytume kitiems, mes esam lavonai. Vien dėl tos puikybės, dėl kurios mes pasirašom bet kokią sutartis su šėtonu, kuris yra puikus verslininkas, puikus meistras. Taigi Grigalius Didysis jis sakė, išdidumas, kuris yra puikybės veidas, yra visų ydų karalienė, visokio blogio šaknis, kuri pasireiškia visais įmanomais būdais. Tai nėra iš aukštybės, tai yra iš pragaro. Todėl didžiausia kliūtis dieviškam gyvenimui būtent yra puikybė. Puikybė neleidžia sekti paskui Jėzų. Puikybė neleidžia eiti paskui. Tai ne šiaip egoizmas, bet būtent ta puikybė, kuri pasitelkia visą mūsų egoizmą ir sako, čia yra tavo vertė. Tegul kiti eina paskui tave, tu būk didžiausias. Robertas Mūras, dar vienas psichoanalitikas, kalbėjo apie Liuciferio kompleksą. Tada, kai žmogus ima laikyti save visą galiu ir tai ateina tarsi iš jo pasąmonės. Tai tarsi nusileidžia ant žmogaus kaip va, tas debesis, kurį jį apakina. Ir puikybės apimtas žmogus, jisai vadovaujasi iškreipta logika. Iškreipta tikrai. Nei vienas romėnas negalėjo, greičiausiai niekada nepasielgtų nei su vienu žmogumi, ką jie padarė su Jėzumi. Nei vienas žydas niekada nepasielgtų ir nesilaikytų tokio kieto nuosprendžio ant kryžiaus jį, ką padarė žydai tuo momentu savo puikybės viršūnėje. Taigi puikybė visada vadovaujasi iškreipta logika, nes žmogus yra apgaubtas puikybės debesies ir jis jaučiasi teisus. Jis jaučiasi viršesnis už kitus ar už kažkokį konkretų kitą. Būtent tame santykėje su kitu, kada puikybė ima mums vadovaut, mes jaučiamės viršesni už kitą. O tas kitas visada yra vertas mirties ant kryžiaus, pačios skaudžiausios, pačios baisiausios, neišsakomos jokiais žodžiais. Nes jeigu Jėzus būtų tiesiog nenumiręs ant kryžiaus, bet pasakojęs apie tą kančią, niekas būtų to nesupratęs. Todėl kiekvienoje problemoje ne tiek reikia išsiaiškinti, koks aš čia esu nesuprastas, teisus, kenčiantis, bet reikia tiesiog numirt ant kryžiaus. Ir tuo viskas bus pasakyta iki galo, bet numirti reiškia sau numirt. Leistis būti prikaltam. Todėl puikybės apimtas žmogus labai dažnai pirmiausiai apsiriboja abejingumo sieną. Tam, kad kitas negalėtų jo nukryžiuot. Tam, kad jis negalėtų prie jo prieiti. Tai yra savisaugos principas ir ką padarysi. Mums atrodo, kad čia viršūnė. Jeigu aš jau tampu abejingas tai situacijai, tai aš čia viską padariau? Ne. Jeigu leisimės, kad veiktų šventoji dvasia, mes leisimės būti prikalti. Nes puikybė ir sako, šita kančia yra nepakeliama. Nei vienas žmogus negalėjo jos iškentėti. O ko tu esi kitoks? Tu gali pakelt, kai iš tavęs tyčiuosi? Ne, negali. Tu gali pakelt, kai kitas taikosi į tavo puikybę rimbais, pjūviais, erškėčių vainikų, gali pakelt? Ne. Tu gali pakelt šitą kryžių, kurį nori kitas uždėt ant tavo pečių? Ne. Taigi tapk abejingu. Abejingu tam kitam. Ir tada žmogus vėl gražiai grįžta į tą patį pradinį tašką, lygiai tokį patį, nuo kurio pradeda visi. Ir tada jis tampa puikybės auka. Jis tampa agresyviu, akiplėšišku. Nebandykit prieiti prie manęs, aš irgi turiu ragus, nagus ir visa kita. Puikybė manyje turi tuos šėtono ragus ir nagus. Taigi ta patologinė forma, jinai suveši mumyse, tada kai mes priimam šitas visas silpnybės, kurios ateina iš puikybės. Ir tada mes bandom kitiems rodyti tuos nuopelnus, kuriuos mes per šitą savo agresyvę kova susirenkam santykyje su kitais ir tada demonstruojama tai, kaip aš moku susidoroti. Matai, bet iš tikrųjų čia yra tik va ta luciferiška patologija. Ir mes galim matyti puikybės rezultatus ne tik mumyse pačiuose, ne tik kituose, bet taip pat ir kultūriniam, politiniam ir visose kituose laukuose. Nes totalitarinė galia, totalitarinė diktatūra turi tą patį puikybės pavidalą. Tai yra tik puikybė. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ten nėra jokios meilės. Ji yra nužudyta. Ji yra prikalta prie kryžiaus. Ir prasideda šita nemeilė labai paprastu keliu – konkurencija. Išdidumas jis visada mėgsta konkurenciją. Bet kas tai yra? Tai yra užslėptas priešiškumas, tai yra užslėpta neapykanta kitam, tai yra pasipriešinimo būsena, tai yra bandymas nugalėti kitą, prikalti jį prie kryžiaus. Kiekvienam žmogui, kuris tikrai turi vertę, o kiekvienas turi vertę Dievo akyse, nereikia jokios konkurencijos. Tiesiog jisai stengiasi, kai Oginskis mokė savo sūnų, bet kuriuo atveju stengiasi. Išpildyt pareigą, būk drąsus ją priimdamas ir ją atlikdamas. Tai vat kartais ta drąsa tai yra priimk tą situaciją, kurią tu turi priimti. Būk drąsus, nebėk nuo jos. Čia yra didelė branda. Leist vykti tavo gyvenime viskam, ką Dievas tau duoda. Todėl tik tas, kuris drąsiai prisima pirmiausiai savo pareigos ir pirmiausiai savo pareigos santykėje su kitais kryžių ir nebijo būti nukryžiuotas, jisai negyvena jokia konkurencija. Nes jis neturi jokių šitų žemiškų tikslų, kada aš visiems noriu pasirodyti kaip Dievas. Tai vat šita patologija visada pirmiausiai virsta priešiškumu, priešiškumu savo artimui, priešiškumu Dievui, nepriėmimo to, ką Dievas duoda, nei vienos situacijos, nes aš visada geriau žinau, kaip Dievas turėtų ateiti į mano gyvenimą, kokiu būdu. Taigi, išpuikęs iš didų žmogus, jisai pirmiausiai bijo žmonių teismo, nes jis viską matuoja žemiškumu. Ir jis Dievo nebijo. Mes kartais sakom, kaip šitas žmogus elgiasi, kaip jis nebijo Dievo. Bet pagalvokim ir apie save. Ar mes tikrai visada bijom Dievo? Jeigu mes bijotume Dievo, mes nenuteistume to žmogaus. Mes galėtume tapti gailestingi jo atžvilgiu, jeigu bijotume Dievo. Ir jeigu žinotume, kad teisti kitus yra Dievo reikalas, tada daugelis dalykų išspręstų visiškai kitaip. Nes būtent išpuikęs žmogus jis yra va tas Dievas, kada jame Dievas neturi vietos. Ir žmogus, kuriame tik Dievas turi vietą, jis visai kitaip sprendžia visus reikalus, nes jis tikrai yra santykėje su Dievu. Tada visos problemos atrodo visai kitaip. Bet jeigu jis ten yra užėmęs ir Dievo vietą, ojojoj, tada ir tų problemų daug ir jos sprendžiamos tik tai agresija. O agresija turi daugybę veidų, daugybę. Visos nuodėmės yra tam tikra agresijos forma. Mano priešiškumas, mano panieka kito atžvilgiu yra agresijos forma, kuri pirmiausiai veikia ir žudo mane iš vidaus. Taigi būtent dėl išdidumo Jėzus buvo nukryžiuotas. Dėl fariziejų puikybės, kurie pyko ant Jėzaus, nes jis tvirtino esąs Dievo sūnus, ką jisai išmano. Jėzus kėlė pavojų jų statusui, jų grasino jų išdidumui, nes tik jie vieni žino, kaip Dievas turėtų ateiti. Taigi išdidieji bijo žmonių teismo. Tikrai jo bijojo visi. Ir Judas bijojo, ir Pilotas bijojo žmonių teismo, štai Jėzų atidavė žmonių teismui. Lygiai taip pat žydai bijojo žmonių teismo. Taigi kiekvienas maištas atsiranda iš šitos baimės. O šita baimė, kada mes bijom žmonių teismo, visada turi puikybės pamatą. Tai yra labai skaudu. Iš tikro, tai mes kalbam apie save. Ir kai mes matom savyje mūsų pačių puikybę, tikrai mes turim pripažinti, kad visada mes bijom žmonių nuomonės, žmonių teismo, kad žmonės nesupras, kad žmonės nepamatys manyje to dieviškumo, kokį aš noriu pademonstruoti. Ne Dievas. Nes prieš Dievą dažniausiai mes puikiai žinom, kaip Augustinas žino ir sakė, Dieve, kas tu esi, o kas aš. Dievas mato mūsų tikrąjį veidą. Taigi tada, kai mūsų širdis yra atiduota pasauliui, tada mes esam pasaulio vergai. Tada mes ir klausomės piktojo šnabždesių, kuris sako, kad bijok žmonių teismo, bijok jo labiau negu Dievo. Vadinasi, puikybė vat yra taida, kuri labiausiai yra pasislėpusi, kuri net pažįstama, nes jinai slepiasi po mūsų verte. Tai vat mes tiesiog ją priimam lygiai, kaip priimam savo vertę. Čia yra mano vertė, dėl kurios aš kovoju su kitais, ginčijuosi, rodau jų neteisumą, jų neteisingą supratimą, dėl ko aš noriu skirti su visais žmonėmis, bėgti nuo jų, dėl ko žmonės įsiskiria savo šeimose, nes viskas vyksta ne pagal jų matymą, ne pagal jų pasaulio jutimą. Taigi puikybė jinai visiškai sustabdo bet kokį dvasinį tobulėjimą, bet puikybė jinai visada sunaikina mūsų meilę, mūsų šeimose, mūsų aplinkoje, kiekviename mūsų santykyje ir pirmiausiai pasirodo per didelį mūsų išdidumą. Vadinasi, norėdami nugalėti puikybę, mes turime pripažinti, kad taip, visada aš esu pirmiausiai stabas sau, kad labai lengvai aš tampu šituo stabu ir noriu, kad jį garbintų ne tik tai aš, bet ir kiti. Vadinasi, turiu atpažinti tą puikybę, kuri pirmiausiai reiškiasi per mano intelektą, o tas intelektas tai yra būtent per mano mintis, per mano jutimą, per mano žinojimą, per mano prisirišimą prie savo teisuoliškumo, nes puikybė, kuri užvaldo mano intelektą, būtent yra nuolat teisinti kitus žmones ir aukštinanti save. Toks žmogus, kuris savo mintimis yra išpuikęs, jis aišku tikisi Dievo palaimos ir sėkmės visuose savo reikaluose. Vadinasi, jis negali priimti kančios. Ir būtent kančia prirašo ne Dievui, o Šėtonui. Bet taip jisai tarnauja, vėlgi, ne Dievui, o Šėtonui. Toks žmogus jis yra valdingas. Jis visada turi būti pirmas. Puikybė kitaip nežino kitos vietos. Aš esu pirmas ir visi turi žinot, kad mano vieta yra pirma. Taigi, ta žmogus tampa agresyvus, jeigu jis nėra pirmas, jeigu jis negali valdyti. Taigi, valdingumo jausmas yra puikybės jausmas. Ir jeigu mes šitaip žvelgiam į pasaulį, tai mes žvelgiam būtent ne per Dievo, per Šėtono principus. Kitas atpažįstamas dalykas – ambicijos. Jeigu aš esu ambicingas, ir tada sakau, kad būtent šita ambicija yra teisingas sprendimas, tai pamatykim, kad tai yra rašymas ant smėlio, pabūkim ambicingi, bet leiskim šventos dvasios vėjų viską užlyginti ir paleist akmenį iš savo rankos. Taigi ambicija, dėl ko jinai yra? Dėl Dievo garbės ar dėl savo? Žinoma, kad dėl savo. Kai mes esam taip ambicingi, mes esam labai jautrus, mes visada jaučiam, ne taip pažiūrėjo į mane, ne taip pasakė, jau greičiausiai ne taip galvoja apie mane, aš negaliu tam žmogui atleisti. Taigi tampam įtarus, tampam labai atsargus, labai greit įsižeidžiantys, neatlaidus. Aišku, visada nepatenkinti kitais, bet labiausiai nepatenkinti savimi. Taigi, mes labai greit užsigauname dėl kiekvienos smulkmenos žodžio, žvilgsnio mūsų viduje, kas viešpatauja. Negatyvumas, 100%, vidinis kartėlis, emocinis susijaukimas. Mes visada matom, kad kiti man nori kenkti, kad visi kiti yra išpuikę, tik ne aš. Tai va tada, kai mes šitaip esam jautrų sau, mes pilni savigailos, matom save kaip auką, kaip tuos vargšelius, kuriuos kiti turi matyti kaip dievus. Tai vat kartais tokia puikybė priverčia mus slėptis, bėgt nuo kitų. Kartais tas drovumas yra būtent ta puikybė, kada mes negalim eiti kompromisus, negalim tiesiog priimti drąsiai tas situacijas, mes nuo jų bėgam. Mes bijom būti išjuokti. Bijom patirti tą kitų išpuikusių žmonių agresiją. Ir mes bėgam, tampam užsidarę. Tampam agresyvus tada sau, skrupulingi. Bet ko mes siekiam? Iš tikrųjų mes siekiam tokio vidinio malonumo, pasitenkinimo, kad gyvenimas mums duotų tik tai, kas gera. Tai yra tuštybė. Ir tada dažnai mes esam linkę į tuštybės. Mes norim save tiesiog tą irzlumą pasotinti kitais tuščiais dalykais. Jau mes apie tai kalbėjom. Labai dažnai mes puolam prie kitų ydų, tam, kad mes patenkintume savo puikybę. Taigi puikybė, jinai puola į daugybę kitų tokių formų puikybės. Bet Kryžiaus Jonas sako, kiekviena puikybė yra dvasinė puikybė. Kitaip tariant, pirmiausiai Šėtonas nori nukreipti mūsų tikslus nuo dvasinių dalykų prie išorinių. Ir todėl puikybė, jinai visada yra nukreipta į išorę, bet tai yra mirtina vidinė nuodėmė ir kartais mes tuo išoriškumu, sėkmingumu norim atsverti tą vidinę dvasinę tuštumą. Todėl su puikybė reikia iš tikrųjų kovot tokiais radikaliais veiksmais, visišku nuolankumu. Ką tai reiškia? Nugalėt puikybės melą nuolankumu. Kai mes tampam nuolankus, pirmiausia, mes atpažįstam melą savyje. Va tai, ką mes rašom, smėlį yra melas. Reikia kuo greičiau užlyginti. Todėl išpuikę žmonės pirmiausia jie yra melagiai. Melagiai visada yra žudikai. Nes meluoti reikia dėl to, kad tu nori žudyti. Tai nuolankumas vat, yra didžiausias priešnodis prieš puikybę, kada pirmiausia mes išpažįstam savo priklausomybę nuo Dievo. Tai yra tiesa. Mes esam Dievo akivaizdoje menki. Todėl Paulius ir sako, jeigu jau girtis, tai girti savo menkumu. Jeigu jau girtis, tai girti savo silpnybėm. Jeigu jau girtis, tai girti savo puikybę. Ir parodyti kitiems tą savo puikybę. Bet mes to nenorim. Tai vat tas puikybės galijotas, kuris gali būti nugalėtas va tuo Dovido akmenėliu, tai yra nuolankumas. Ir tas akmenėlis tai yra va tas nuolankumas, kada mes galim nugalėti va tą didžiausią žvėrį, kuris ateina su 7 galvomis ir dar su daugybė pagalbininkų. Tai nuolankumas. Nuolankusis Dovidas galėjo nugalėti tą šarvuotą milžiną, tą galijotą, va tuo kertiniu akmenėliu. Tai tas kertinis akmenėlis gali būti būtent tas sekimas Jėzumi. Sekti galim jo tik tada, kai esam nuolankus. Nei vienas iš puikias mokinys nebuvo jo mokinys. Greičiau Liuciferio mokinys. Tai šventoji dvasia visada mums siūlo šitą vaisių – nuolankumą. Puikybę galim atpažinti per nuolankumą, puikybę galim nugalėti per nuolankumą, nes šėtonas gali būti nugalėtas taip pat tik per nuolankumą. Taigi tikrai ištarkim su Jėzumi, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kodėl mane apleidai ir puikybė vėl mane nugali? Ir melskimės drąsiai kitą jo maldą. Dieve, atleisk visiems, kurie mane kankina ir man atrodo kaip priešai, nes tai rodo puikybė. Taigi tik nuolankumas gali būti tikrasis pritarėjas. Tik per nuolankumą mes galim priimti situaciją. Tik per nuolankumą mes galim tapti atlaidus ir gailestingi kitiems. Bet tik tada, kai leidžiam puikybei pirmiausiai nukryžiuot mus pačius. Taigi nuolankumas pirmiausiai yra klusnumas. Kas yra klusnumas? Kada mes stengiamės išgirsti Dievo balsą šitoj baisioj sumaišty ir tada mes išgirstam, kai imam dėkotų šitą situaciją. Už šitą situaciją, kada mums atrodo, kiti verti mirties, nes jie kankina mane, pradėkim dėkot. Dėkojimas yra laimė. Tada, kai galim padėkoti Dievui už sunkias situacijas, mes pajaučiam širdyje ramybę ir laimę. Tai yra va, tas didžiausias užmokestis. Simona Veil yra parašiusi taip. Vos tik būsi pradėjęs naikinti savo aš, jau galėsi sutrukdyti bet kokiai nelaimiai padaryti tau žalos. Nes išorinis spaudimas savo aš sunaikina tik atlaikęs audringą maištą tavo viduje. Jei to maišto atsisakoma iš meilės Dievui, tada tavasis aš yra sunaikinamas ir iš išorės, ir iš vidaus. Taigi grinai išorinis aš, jinai sako, tada yra sunaikinamas, kai tu jauti tą pragarišką vidinę kančią. Išorinis sunaikinimas, su kuriuo siela susiriša su didžiaja dieviška meilė, yra apvaloma per kančią, kurią tu turi priimti. Dievo nebuvimo apraiška sieloje meilė visiškai sunaikina tave ir tai yra atperkamoji kančia, kurią tu gali prisidėti prie išganomojo darbo. Taigi, galbūt tai nebuvo labai mielas kalbėjimas, bet tiesiog atpažinkim savyje puikybę ir leiskim Dievui ją sunaikinti pirmiausia mūsų sieloje. Išmokim dėkoti už tas sunkias situacijas, kada mes galim panėšėti kaip tas kirenietis, kaip ta Veronika, prisidėti prie tos išganomosios, išlaisvinimo kelionės, kurioje turime dalyvauti ir patys. Taigi ačiū Dievui ir už tą puikybę, kurią galim atpažinti savyje, ir už tą puikybę, kurią mes galim patirti gyvenime. Ačiū Dievui. Su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.